þú kannt ekki neina sögur af Snæbirni, það nú sem ekki skráð hann.
Já, það nú sem ekki skráð hann, hann var nú svo oft hjá okkur marga svona, tíma, oft sem hann var hjá okkur lengri tíma, gamli maðurinn eftir hann fluttast upp að stað. Hann kunni aldrei þar vel við sig af því að það var svo langt frá sjónum. En dóttir hans var gift hann að prestinum á staðanum sér að Jóni Þorvaldssyni. Og það var allt farið sko nema þessi dóttir hans sem var nú þarna hjá honum og Ingibjörg og hann var hann saman sem, eða var hann að sjá óskubíla gamli maðurinn. Svo kom hann svo oft á vorin heim til okkar og var þá hjá okkur eins og hann langaði til, fór upp Barðaströnd og inn í Eyjar og suður í Reykjavík hingað og til og frá. En fór svona seint, var svona, hann var ákvæðlega margt sem að hann var að, hann var ákvæðlega skemmtilegur kall.
Gengu hann sögur dálítlar svona?
Það gengur, það gengur nú alltaf sögur en þá sem eru eitthvað tölverta manni, það er nú vitalegt.
Já.
Það er nú ekki, hann var mest í sóma kall og reyndist okkur alltaf vel. Og mér var ánægja af því að mér var oft að hugsa það þegar hann var nú þarna heima og var að segja okkur úr Íslendingasögunum, bæði Gísla Súsanar og fleiri að hvað hann var vel heima í þessu kallinn. Skemmtilegur maður. Hann var orðin óskup farinn þannig seinast þegar hann kom til okkar og veiktist nú þar var fluttur í Stykkishólm á spítalann og dó þar.